Nicole Kidman është një aktore.
Nicole Kidman is an actress.
Ajo dëshiron të jetë një mundës.
She wants to be a wrestler.
Është kënaqësi të provosh pamje të reja.
It is fun to try new looks.
Sot, ajo ka një kostum.
Today, she has a costume.
Kostumi është i ndritshëm dhe kolorik.
The costume is bright and colorful.
Ajo e vendos atë.
She puts it on.
Ajo shikon në pasqyrë.
She looks in the mirror.
Oh. Ajo e do atë.
Wow, she loves it.
Ajo ndjen e fuqishme dhe e fortë.
She feels strong and powerful.
Ekipi është gati për të filmuar.
The team is ready to film.
Nicole është e emocionuar të fillojë.
Nicole is excited to start.
Ky është një ditë e shkëlqyer.
This is a great day.
Ishte një mungesë orizi në dyqane.
There was a shortage of rice in the stores.
Njerëzit ishin të shqetësuar për çmimet e orizit.
People were worried about the prices of rice.
Një ditë, qeveria njoftoi furnizime të jashtëzakonshme me oriz.
One day, the government announced emergency rice supplies.
Kjo e bëri njerëzit të ndihen të lumtur dhe të lehtësuar.
This made people feel happy and relieved.
Dyqanet morën orizin shpejt.
The stores received the rice quickly.
Kjo ndihmoi për të ulur çmimet e orizit.
This helped to lower the prices of rice.
Shpejt, orizi ishte i disponueshëm kudo.
Soon, rice was available everywhere.
Njerëzit mund të blejnë oriz pa probleme.
People could buy rice without problems.
Të gjithë ishin mirënjohës për furnizimin me oriz.
Everyone was thankful for the rice supply.
Çmimet e orizit ishin sërish të ulta.
The prices of rice were low again.
Familjet mund të blejnë oriz përsëri.
Families could afford to buy rice once more.
Komuniteti ishte i lumtur me furnizimet me oriz.
The community was happy with the rice supplies.
Furnizimi me oriz ndihmoi njerëzit shumë.
Rice supply helped the people a lot.
Valencia luajti një ndeshje ndaj Sevillës të shtunën e kaluar.
Valencia played a match against Sevilla last Saturday.
Stadiumi ishte plot fansa të emocionuar.
The stadium was full of excited fans.
Gjykatësi frymëzuar çelësin për të filluar lojën.
The referee blew the whistle to start the game.
Valencia mori kontrollin e ndeshjes shpejt.
Valencia took control of the match quickly.
Ata shënuan golin e tyre të parë në minutën e 15-të.
They scored their first goal in the 15th minute.
Sevilla përpiqej të barazonte, por dështoi.
Sevilla tried to equalize but failed.
Valencia e mbrojti fort gjatë pjesës së dytë.
Valencia defended strongly during the second half.
Flaka përfundimtare e dëgjoi dhe Valencia fitoi përsëri.
The final whistle blew and Valencia won again.
Të gjithë tifozët brohorisnin me zë të lartë për ekipin e tyre.
All the fans cheered loudly for their team.
Valencia e festoi fitoren e saj me gëzim.
Valencia celebrated their victory with joy.
Stadiumi ishte plot me tifozë që prisnin me padurim që ndeshja të fillonte.
The stadium was filled with fans eagerly waiting for the match to begin.
Të dy skuadrat kishin linjat e forta, duke premtuar një lojë intensive.
Both teams had strong lineups, promising an intense game.
Ndërsa shushurima po vinte, atmosfera u bë elektrike me entuziazëm.
As the whistle blew, the atmosphere became electric with excitement.
Bregu i fildisht filloi fort, duke u shtyrë përpara me sulme agresive.
Ivory Coast started strong, pushing forward with aggressive attacks.
Senegal u përgjigj shpejt, duke treguar fuqinë e tij taktike.
Senegal countered swiftly, showing their tactical prowess.
Pjesa e parë ishte e mbushur me momente emocionuese dhe raste të afërta.
The first half was packed with thrilling moments and close calls.
Ndërsa ekipet shkuan në gjysmëkohë, rezultati ishte ende i barabartë në 0-0.
As the teams headed into halftime, the score was still tied at 0-0.
Në gjysmën e dytë, të dy ekipet rritën përpjekjet e tyre përfitore.
In the second half, both teams increased their efforts for victory.
Ndeshja u bë akoma më emocionuese ndërsa kaloi koha.
The match became even more thrilling as time went on.
Me vetëm 10 minuta që kishin mbetur, tensioni ishte i prekshëm.
With just 10 minutes remaining, the tension was palpable.
Çakë fundit ra dhe të dy ekipet treguan sportivitet të madh.
The final whistle blew and both teams showed great sportsmanship.
Në fund, ndeshja përfundoi me një barazim, duke lënë gjithkënd krenar.
In the end, the match ended in a draw, leaving everyone proud.
Në epokën moderne, inteligjenca artificiale e ka endosur veten në vetë strukturën e jetës sonë të përditshme.
In the modern age, artificial intelligence has woven itself into the very fabric of our daily lives.
Ndërsa prania e tij zgjerohet, shoqëria përballet me dilema etike që shpesh duken të pakapërcueshme.
As its presence expands, society grapples with ethical dilemmas that often seem insurmountable.
Çështjet e besueshmërisë, paragjykimit dhe llogaridhënies lindin rregullisht në diskutime rreth teknologjive të AI.
Issues of confidentiality, bias, and accountability arise regularly in discussions surrounding AI technologies.
Avancimi I shpejt I mësimit të makinave shkakton një ndjenjë si ecitim ashtu edhe shqetësim.
The rapid advancement of machine learning evokes a sense of both excitement and trepidation.
Politikanët përballen me sfidën e frikësuar për të rregulluar këtë teknologji pa penguar inovacionin.
Policymakers face the daunting challenge of regulating these technologies without stifling innovation.
Kornizat etike të zbatuara duhet të jenë si të forta ashtu edhe adaptuese ndaj rrethanave që evoluojnë.
The ethical frameworks implemented must be both robust and adaptable to evolving circumstances.
Si pasoj, një qasje ndërdisiplinore është thelbësore për të adresuar këto çështje multifacetore.
Consequently, an interdisciplinary approach is essential to address these multifaceted issues.
Edukimi, pra, luan një rol themelor në formimin e vetëdijes etike në zbatimin e teknologjisë.
Education, therefore, plays a pivotal role in shaping ethical awareness in technology deployment.
Të mundësosh një dialog midis teknikëve, etikëve dhe shoqërisë më të gjerë është thelbësore për qeverisjen efektive.
Facilitating a dialogue between technologists, ethicists, and the broader society is crucial to effective governance.
Udhëtimi drejt AI etike është I komplikuar, duke kërkuar bashkëpunim përmes disiplinave të ndryshme.
The journey towards ethical AI is intricate, requiring collaboration across various disciplines.
Në fund, nxitja e një kulture të mendjes etike mund të ndihmojë në mbylljen e hendekut midis njerëzimit dhe teknologjisë.
Ultimately, fostering a culture of ethical mindfulness can bridge the gap between humanity and technology.
Haruka Fukuhara nderoi ngjarjen publike me një elegancë të papërsëritshme.
Haruka Fukuhara graced the public event with an unparalleled elegance.
E veshur me një fustan mahnitës që mahniti shikuesit, ajo vendosi një standard të ri për fuqinë sartoriale.
Dressed in a stunning gown that dazzled onlookers, she set a new standard for sartorial prowess.
Zgjedhja e saj e ngjyrave pasqyroi një kuptim të sofistikuar të trendeve aktuale.
Her choice of colors reflected a sophisticated understanding of current trends.
Ndërsa ajo ecte në tapetin e kuq, blicet e kamerës ndriçuan çdo lëvizje të saj bukur.
As she walked the red carpet, the camera flashes illuminated her every graceful move.
Kritikët e modës e lavdëruan aftësinë e saj për të përzierë elemente tradicionale me stilin bashkëkohor.
Fashion critics praised her ability to blend traditional elements with contemporary flair.
Duke bërë kështu, ajo jo vetëm që tregoi stilin e saj personal, por gjithashtu ndikoi te fashionistat e aspiruar.
In doing so, she not only showcased her personal style but also influenced aspiring fashionistas.
Me qasjen e saj unike, ajo krijoi një hapësirë në botën gjithnjë në zhvillim të modës.
Through her unique approach, she carved a niche in the ever-evolving world of fashion.
Në përfundim, Haruka Fukuhara jo vetëm që ilustron elegancën, por gjithashtu frymëzon një brez të ri të dizajnerëve.
In conclusion, Haruka Fukuhara not only exemplifies elegance but also inspires a new generation of designers.